Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion do të ndiqni. Organizata që u lumtojnë çështjen e personave të zhdukur në Kosovë thonë se ky vend u vonua shumë në paditjen e Serbisë për gjenocid. Ekspertë komunikacionit thonë se autostradat në Kosovë nuk i plotësojnë kushtet teknike që t'jenë me pagesë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka thënë gjatë kësaj jave se është duke vlerësuar jurisdiksioni dhe është duke bërë analiza të brendshme dhe të jashtme në drejtim të paditjes së Serbisë për gjenocid. Familjarët e personave të vrarë gjatë luftës tona anën tjetër së Kosova duhet ta ngrejnë këtë padi sa më parë. Raport i Arton Konushevcit.
Shërife Mirenës gjatë luftës në Kosovë forcat serbe i vranë bashkëshortin dhe bashkë me të edhe 15 anëtarë të tjerë të familjes. Për krimet e bëra, masakra, vrasje, zhdukje, zona Mirena thot se është e pa drejt dhe e pa pranueshme se si deri tash nuk është dënuar shteti Serbis.
Shumë gjatë ka shku pa u dënu rastet e gjenocidit. Shumë keq, shumë e pa drejt me njëjtë njerëzit edhe mos mu dënu asni kriminel, asni shteti Serbis mos mu dënu për gjenocidin që ka bo.
Me 21 prill 1999 në rrethinën e komunës e Fushkosovës, forcat serbe morën nga shtëpit e tyre 16 burra dhe djem mbi moshën 15 vjeçare nga e njëjta familje. Pastaj u vran. Sipas familjarëve, pavarësisht dëshmive të dhëna tek misioni i OKB-s në Kosovë, UNMIK, dhe pastaj misioni ULEKS-it, asnjëherë nuk është iniciuar proces gjyqësor. Shërife Mirena tha për Radio Evropa e Lirë se shteti Kosovës nuk duhet të vënohet dhe të ngrejë padi kundër Serbisë në gjykatat ndërkombëtare.
Shteti duhet një dhanë dënim shumë të madhë edhe të rrëtë, sepse ajo po menon para ne dhe me hi bashkësinë evropiane, duhet me marrë një dënim shumë të rrëtë.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar dhe ka shprehur vendosmërisë se qeveria e tij do të përgatisë padi kundër Serbisë për gjenocid. Ai javën e kaluar tha se në programin qeverisë ngritja e padisë është një nga çështjet që pritet të realizohet. Siç ka thënë ai, padia do të ngrihet pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Rozafa Kelmendi, zëdhënës e qeverisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të ngritjes së padisë për gjenocid ndaj Serbisë po bëhen vlerësimet e jurisdiksionit dhe analizat në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm, që më pas të vazhdohet me procedurat e tjera.
Po, finalizohet procesi i arkimit të këtij pioni, mund të fillohet edhe me arkimin e padisë. Por duhet pas parasysh që nga gjërat më të rëndësishme në gjithë këtë proces është puna masive e cila kryhet pa papirëve, me qenë se kjo padi dorëzohet tëra kundër një shteti tjetër, ndaj kërkohet edhe kujdesi shtuar.
Ajo tha se procesi i padisë kundër Serbisë është i ndjeshëm dhe i ndërlikuar rrjedhimisht, thotë ajo, si çështje do të marrë kohë.
Është herë të flasim dhe nuk mund të kemi ndonjë datë caktuar, pavarësisht se duke punuar intensivisht në të gjitha fazat e procesit, por duke qenë në fazë të hershme të këtij procesi, kemi të pamundur të japim ndonjë datë caktuar, me qenë se ide të jetë një proces i përgatitur shumë mirë.
Ahmet Grajqevci, drejtori i organizatës Shpresa dhe Kujtimi, organizatë kjo që hulumton çështjen e personave të zhdukur dhe krimet e luftës në Kosovë, thotë se Kosova është vënuar shumë në ngritjen e padisë për gjenocid kundër Serbisë. Grajqevci tha se Kosova ka dëshmi të bollshme për të dëshmuar se në Kosovë është bërë gjenocid, por ai kritikon institucionet që deri tash nuk ka sistemuar dëshmitë e faktet.
Mendoj se për të ngritur një kazim penal për krimet e gjenocid mbi popullatën shqiptare nga shteti serb në Kosovë, dhe sot duhet të jemë shumë të vetëdijshëm që duhet të jemë shumë të përgatitur mirë, të sistemuar mirë me materiale dhe fakte argumente, sepse duhet ta dimë se me kënd kemi punë. Një. E dyta, sa i përket strukturës së cilat duhet të përgatitet rreth këtij materiali, do të më kanë njerëz eminent.
Ndryshe, sipas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13.500 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë .org. Qarkullimi i automjeteve në autostradat e Kosovës vazhdon të jetë pa pagesë. Aktualisht për mirëmbajtjen e tyre kujdeset buxheti i shtetit. Qeveria e Kosovës ende nuk ka bërë plan rreth kësaj çështjeje, derisa ekspertë të komunikacionit besojnë se autostradat në Kosovë nuk i plotësojnë kushtet teknike që t'jenë me pagesë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Autostradat në Kosovë, ndryshe nga vendet e rajonit, por edhe në Evropë dhe më gjerë, vazhdojnë të jenë pa pagesë. Për mirëmbajtjen e tyre mjetet ndahen çdo vit nga buxheti i shtetit. Vënja e taksës për shfrytëzimin e autostradave në të kaluarën ishte thënë se do të bëhet për arsye të menaxhimit dhe mirëmbajtjes nga sektori privat, për shkak kostove të papërballueshme për buxhetin. Por 8 vjet nga lëshimi në qarkullimi autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë dhe 2 vjet nga përfundimi autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, qarkullohet në topa pagesë. Lidhur me procesin e dhënjes në koncesion, qeveria Kosovës ende nuk ka bërë të ditur për publikun ndonjë plan të detajuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Aksionor dhe Infrastrukturë për të marrë informacione lidhur me këtim, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Po ashtu edhe Ministria e Financës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Eksperti i komunikacionit Noel Dedaj, profesor në Kolegjin UBT, thotë se kriteret teknike të autostradave në Kosovë nuk janë plotësuar dhe nuk mund të bëhet përcaktimi pagesës për autostradë.
Por shembohet nuk janë ende është hapësira e lejushme më po nuk është hala një gjendje përshimi. Kështu që një drejtuesi automjetit, këtë futët në autostradë duhet me pas kuptimin e autostradës komplet, mirë që edhe zgjatë drejtimit të automjetit taj të ketë një përshim, të ketë një përshim ose një vend përshim të qëndrushëm. Të e në ato elemente teknike që na i përkotizojmë të autostradat, momentin e përfundimit dhe pranimin komplet, teknik komplet të autostradave.
Që nga pas lufta e gjerë në vitin 2020 janë bërë investime kapitale në ndërtimin e rrugëve në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë 137 km autostrad. Dy autostradat e Kosovës u ndërtuan me buxhetin e vendit. Autostrada që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Ibrahim Rugova ka kushtuar mbi 700 milion euro, ndërka që autostrada Prishtinë-Shkup e quajtur Arbër Xhaferi me gjatësi prej 55 kilometrash i ka kushtuar buxhetit të Kosovës 600 milion euro. Të gjitha vendet e rajonit kanë një taks specifike për autostradat dhe e cila taks shërben për mirëmbajtjen e rrugëve. Ajo ndryshon nga shteti në shtet. Sipas një faqe zyrtare, e cila jep të gjitha çmimet për të paguar në çdo autostradë në vendet e rajonit dhe më gjerë, çmimet e taksës për autostradë përcaktohen sipas lartësisë së automjetit. Në Shqipëri autostrada e quajtur rruga e Kombit, Miljat Morin, 128 km, pagesa për motociklet është 2.50 euro, ndërsa për vetura 5 euro. Autostrada Beograd-Preshev me gjatësi 350 km për motocikleta është 6.2 euro, ndërsa për vetura 12.4 euro. Për autostradat në Maqedoninë e Veriut, çmimet fillojnë nga 1.3 euro deri në 4.36 euro, varësisht nga kilometrat e autostradës. Ish ministri i infrastrukturës Pal Leka, i cili drejtonte këtë ministri në 2018-2019 në kohën e qeverisë në krye me Ramush Haradinaj, thotë